Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Η ηλιακάδα της αγάπης σου. Τι ωραίος τίτλος, ε! Σήμερα, και είναι συμπτωματικό αυτό, πιστέψτε με, θα μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν καταρρεύσει επί σκηνής. Είναι 1966, είναι 8 Οκτωβρίου. Καλή ώρα ή καλή μέρα, καλησπέρα, όπως σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου του 2025. 8 Οκτωβρίου του 1966, οι Cream παίζουν σε μια συναυλία στο Sussex της Αγγλίας και έρχεται η ώρα που ο Ginger Baker, ο περίφημος αυτός drummer, αρχίζει το σόλο του. Η λεπτομέρεια ήταν άρρωστος και γρήπη, αλλά δεν μπορούσαν να αναβάλουν τη συναυλία. Και κάνει και ένα σόλο 20 λεπτά, ζωή να είχε τότε το παιδί. Αυτό ήτανε. Κατέρευσε πάνω στα τύμπανα. Και τον ακούτε, είναι ζωηρούλης, δεν αφήνει να παίξει και ένα βασικό τέμπο. Όλη την ώρα, είχε και τη γρήπη. Άλλαξε ο καιρός, προσέξτε το αυτό. Ακούω πολλούς φίλους και φίλες να μου λένε κάτι με γαργαλάει στη μύτη, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Θέλει προσοχή το πέρασμα από την ζέστη, το βάζω τίποτα, φανελάκι τίποτα και ξαφνικά αρχίζουν οι δροσούλες. Και μια που λέμε για drums και κρουστά, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η πολύ αγαπημένη μου σήμερα μουσική συνεπιμελήτρια, την προηγούμενη φορά ήταν τριπλά αγαπημένη, τρία ντόνατς μου είχε φέρει, σήμερα μου έφερε ένα λουκουμά τεράστιο, οπότε μόνο με το πολύ αγαπημένη μπορώ να την ανταμείψω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάτζελα Μεταλλινού, 210-6009-604 και 210-6009-605. Σήμερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση, προσέξτε παιδιά, θέλω να είστε και στείλω καλύτερα, έχει αναλάβει η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ εύκολο. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Να, κάτσε να βγάλω και την τρίτη σχετική οθόνη, γιατί οι δύο είναι ψηφιακές. Λοιπόν, στο Viber, Earth News Radio, με αυτές τις δύο λέξεις μπαίνετε στην εφαρμογή, βρίσκετε το κομμάτι της πλατφόρμας που μας αναλογεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως το ακούτε, με ελληνικά γράμματα. Το βρίσκετε αμέσως και χρησιμοποιείτε το Messenger για να μας στέλνετε μηνύματα. Επαναλαμβάνω, το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Το ότι ο Σέχης του Κατάρ θα πάει στις συνομιλίες που γίνονται για να δει πώς θα προχωρήσουν μη τυχόν και το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, εφαρμοστεί και έχουμε μια εκεχηρία εκεί στη Γάζα, το ότι πηγαίνει ο Σέχης του Κατάρ, πολλοί εκτιμούν ότι είναι θετικό νέο. Δεν θα σηκωνόταν να πάει αν πρόκειτο να αναβαγίσουν. Έχει βρεθεί μια πλατφόρμα διαλόγου. Α, να σας το πω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό. Οι εκπρόσωποι της Χαμάς και οι εκπρόσωποι του Ισραήλ δεν βρίσκονται ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Είναι ένα δωμάτιο δηλαδή που είναι οι διαμεσολαβητές, είναι η Αιγυπτιακή πλευρά, είναι η Αμερικανική, και ό,τι είναι να μεταφερθεί, κάποιοι είναι κάποιοι που τι δουλειά, μόλις συζητήσουμε εμείς και πούμε ρε παιδιά, εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε τα απόγευμα τους βομβαρδισμούς, λέει το Ισραήλ. Φεύγει ο απεσταλμένος, πάει στο διπλανό δωμάτιο που είναι η Χαμάς και λέει, μας είπανε από το Ισραήλ ότι το απόγευμα, λέει η Χαμάς, θα πρέπει να σταματήσουν από το μεσημέρι γιατί εμείς... Φεύγει αυτός, πηγαίνει στην άλλη αίθουσα. Έτσι γίνονται αυτές οι συνομιλίες. Επειδή η συζήτηση για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Τσίπρα συνεχίζεται και ανεβαίνουν, ανεβοκατεβαίνουν οι τόνοι, ρωτούν από εδώ, ρωτούν από εκεί, ρωτούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ρωτούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ρωτούν τους εκπροσώπους της κυβέρνησης κτλ. Μια επισήμανση θέλω να κάνω, γιατί είδα και μάλιστα κάποιους συναδέλφους μου σε γνωστό ενημερωτικό κανάλι που όταν ακούσουν τη λέξη αριστερά κατευθείαν ανατριχιάζουν, βγάζουν μπιμπίκια κτλ. Αλλά αποθέωναν τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Αλαβάνο. Ξέρετε, ο κύριος Αλαβάνος είναι αυτός που έδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής στον κύριο Τσίπρα για να αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος αναφέρθηκε με πολύ σκληρές εκφράσεις για τον κύριο Τσίπρα και ότι πρέπει να ζητήσει σε κάνα δεσπότηγο να της δώσει γνώμη για το κακό που έκανε στον τόπο κτλ. Ο κύριος Αλαβάνος βέβαια αριστερά. Αυτοί οι συνάδελφοι που και τη λέξη έχουν ένα θεματάκι, φαίνεται θα πήραν κάποια αντιβίωση. Με μεγάλη χαρά φιλοξένησαν τις δηλώσεις του κυρίου Αλαβάνου για κανένα άλλο θέμα ποτέ, γιατί έχει πει και άλλα πράγματα. Δεν το έχω ακούσει τι είπε ο κύριος Αλαβάνος. Τώρα όμως που είπε πόσο κακός είναι ο κύριος Τσίπρας, μεγάλη χαρά. Γιατί άλλωστε η αντικειμενική δημοσιογραφία είναι κάτι που περισσεύει στον τόπο μας. Αυτό όμως που θέλω να πω τελείως καθαρά επικοινωνιακά είναι ότι και μόνο η νυχθημερών ενασχόληση με την πιθανότητα να κάνει ο κύριος Τσίπρας κόμμα δείχνει πώς τον αντιλαμβάνονται ως μέγεθος. Γιατί άμα ήταν κάτι δεν είχε και καμιά δυναμική, μπορεί και να μην έχει. Αλλά έτσι όμως που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί του, δείχνουν ότι τον θεωρούν πολύ μεγάλο μέγεθος και μπορεί τελικά να πετύχουν το αντίθετο, λέω για τους πολέμιους. Αυτοί που τον υποστηρίζουν σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, 9,7 είπε ότι οπωσδήποτε θα ψήφιζε ένα κόμμα με τον κύριο Τσίπρα και μάλλον θα το ψήφιζε ένα 12 κόμμα κάτι, το κόμμα κάτι δεν το θυμάμαι. Αλλά μια απλή πρόσθεση σε πάει κοντά στο 22%. Δεν είναι λίγο αυτό. Μπορεί καμιά φορά το λέγε να βοηθάει. Ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν όμως από αυτό, να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Γιατί διάβαζα δηλώσεις της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε κάποιες δηλώσεις και έλεγε ότι αυτά που γίνονται στον εναέριο χώρο μας με τα drones και τα λοιπά είναι ένα είδος πολέμου. Να ξέρετε εσείς, γιατί άλλοι δεν τα λένε αυτά, σας τα κρατάνε κρυφά, ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και πρέπει να της πούμε χρόνια πολλά. Ελπίζουμε μην έχει κανείς καμιά φαϊνή ιδέα με αυτά τα μπαλόνια, ξέρετε, που είναι αερίου, σαν αέριο να πάει να τις πει. Γιατί θα πει, καταρρίψτε τα, εδώ επιτίθενται και τα λοιπά. Χρόνια πολλά να είναι καλά και να ασκεί όπως πρέπει τα καθήκοντά της. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός δημοσιογράφου, που ήταν βέβαια και συγγραφέας, αυτό συνηθίζεται, αλλά και πολύ πετυχημένος συνθέτης. Και έτυχε να έχει σπουδάσει και νομικά. Κοίτα να δεις συμπτώσεις.
Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς στην καμαρούλα μου, μην απορρίς.
Είχε γεννηθεί 1 Μάη του 1909 ο Χρήστος Χερόπουλος. Δημοσιογράφος, με έτσι κι αλλιώς ο πατέρας του είχε εφημερίδα, την οποία ανέλαβε μετά ο ίδιος, ήταν γιος του Κωστή Χερόπουλου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής εργάστηκε σε διάφορα περιοδικά. Μετά την απελευθέρωση επανήλθε σε εφημερίδες, Κερί, Αλλαγή, Αθηναϊκή, Έθνος, Ακρόπολη, Βραδινή, Εμπρός. Τότε άρχισε και καλλιτεχνική συνεργασία με τα περιοδικά Φαντάζιο, παλιό, Φαντασία, Πάνθεον. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και κάποια στιγμή αρχίζει να ασχολείται με την οπερέτα και έγραφε και λιμπρέτο και μουσική, παιδιά. Αυτό ήταν από τις μεγάλες του επιτυχίες. Αν δεν το έχετε ακούσει, μην ανησυχείτε, απλώς είστε πολύ νέοι και νέες και μπράβο σας.
Έλα για απόψε. Μόνο απόψε.
Εγώ ομολογώ ότι επειδή έχω μια αδυναμία στις μελωδίες, όταν ακούω τέτοια τραγούδια, ενώ συνήθως τα κατακρεουργώ τα άλλα, γιατί έχουμε να λέμε και τα θέματα της εκπομπής και τα σχετικά, έτοιμος είμαι να αφαιθώ, δηλαδή να βάλω όλο το δίσκο αυτό του Χερόπουλου και μετά να πούμε χαιρετίσματα στους δικούς μας. Αλλά είμαστε... να ακούσουμε αυτό και θα δηλώσουμε και την ταυτότητά μας. Έτσι δεν είναι, σε πολύ λίγο. Επειδή λέγαμε καταραίουν επί σκηνής, σας είπα για τον drummer των Cream, τον Ginger Baker. Το 1980, τέτοια μέρα ήταν, 8 Οκτωβρίου, κατέρευσε ο Bob Marley στη σκηνή. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και εκεί είδαν ότι δεν επρόκειτο για μια απλή αδιαθεσία. Είχε όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες άντεξε και πολέμησε τον καρκίνο. 8 Οκτωβρίου του 1980 κατέρευσε στη σκηνή, 7 μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή. Πρώτα θα δηλώσουμε την ταυτότητά μας και μετά θα πεταχτούμε μέχρι το Σύνταγμα.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, θα πάμε στο Σύνταγμα να συναντήσουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου, γιατί έχει μία ιδιαίτερη συγκέντρωση σήμερα, που είναι συγκέντρωση γιορτή, τουλάχιστον ως τέτοια έχει εξαγγελθεί, αλλά η Χαρά Γιαννοπούλου ξέρει καλύτερα και έχει και την εικόνα. Την καλωσορίζουμε.
Είχατε και τον ήχο. Μόλις τώρα σταμάτησε το χειροκρότημα από τον κόσμο που είναι εδώ. Βγήκε μόλις από τη σκηνή του ο Πάνος Ρούτση, φορώντας μια μπλούζα με το πρόσωπο του γιού του χαμογελαστό, κρατώντας και ένα λευκό τεράστιο τριαντάφυλλο. Έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται κόσμος για αυτή την ευχαριστήρια βραδιά. Είπε ότι θέλει να δει τον κόσμο που τον στήριξε, όσους μπορούν να παρευρεθούν στο Σύνταγμα, όσους του στάθηκαν όλες αυτές τις μέρες και του έδωσαν δύναμη. Όπως είπε και χθες με την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου, η δύναμη που πήρε από τον κόσμο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δέχεται αγκαλιές αυτή τη στιγμή από κόσμο που βρίσκεται εδώ και ο συγκεκριμένος κύριος που είναι τώρα που τον αγκαλιάζει, του λέει δώσε μου λίγο από τη δύναμη που έχεις. Με τον κύριο Ρούτσο να το απαντάει, εσείς μου δώσατε όλη αυτή τη δύναμη και είχα πλημμυρίσει με αποτέλεσμα να φτάσω στον τελικό στόχο. Σε ό,τι αφορά βέβαια την υπόθεση της εκταφής, γιατί ο αγώνας, όπως μίλησα και νωρίτερα με τη σύζυγό του Μιρέλα, ο αγώνας θα συνεχιστεί σε σχέση με το δικαστήριο. Δηλαδή δεν φυσικάζουν επειδή θα γίνει τελικά η εκταφή με τους όρους που είχαν θέσει. οι ίδιοι. Σε ό,τι αφορά την εκταφή, βέβαια, να πούμε ότι ακυρώθηκε η αυριανή.
Ναι, αλλά για καλό, όχι για κακό.
Ναι, για καλό.
Εξήγησέ
θα γίνει.
Μας.
Ναι, θα γίνει με τους όρους που έθεσε ο Πάνος Ρούτση τελικά. Αυτό έγινε
και,
αποδεκτό.
Και με την παρουσία εκπροσώπων τεχνικών συμβούλων της οικογένειας.
Το δεύτερο και πολύ βασικό, δηλαδή αν αυτό το είχε ξεκαθαρίσει πολλές φορές ακόμα και αν πούνε ναι στις ιστολογικές βιοχημικές εξετάσεις, αλλά δεν δώσουν τον δικό του ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας. Mm-hmm. Αυτό το έλεγε σε κάθε ευκαιρία. Αυτό λοιπόν που έγινε χθες, η απόφαση, η εντολή καινούργια της εισαγγελίας Λάρισας Πρωτοδικών, ανέφερε ότι ικανοποιούνται και τα δύο αυτά αιτήματα. Οπότε τώρα είμαστε εν αναμονή του ορισμού του τεχνικού συμβούλου ή των τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα έρθουν όμως από το εξωτερικό, οπότε θα καθυστερήσουν. Λίγο αυτή
οπότε
η
εκταφή θα γίνει όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ και μπορούν να παραβρεθούν και κατά την ώρα της εκταφής.
Και οριστεί η ημερομηνία καινούργια από την εισαγγελία. Αλλά θα γίνουν με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια να γίνει. 6 και μισή το κάλεσμα. Αναμένεται και η συνήγορός του σε λίγη ώρα εδώ, αλλά και ο κόσμος που
η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει έρθει ήδη κόσμος, πώς είναι?
Έχει ξεκινήσει να έρχεται κόσμος. Και είναι λίγο σε αναστάτωση, θα τολμήσω να πω. Είναι με δάκρυα χαρά σε αυτή τη φορά.
Με την καλή έννοια. Υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Το καταλαβαίνουμε όλοι χαρά.
Είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και συγκίνηση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά. Οι ίδιοι το γνωρίζουν φυσικά καλύτερα και το ζουν στο βιόν στο πετσί τους. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το χαμό των 57 ανθρώπων.
Όχι.
Όμως δεν ήταν αυτός ο στόχος.
Αλλά όταν ένας πατέρας δίνει
και,
ναι, και μια μητέρα δίνουν μια τέτοια μάχη, όλοι μας, ακόμη και χωρίς να το θέλουμε, κάνουμε μια στοιχειώδη προβολή στη θέση τους. Δηλαδή όλοι λένε, αν ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση, είχα χάσει το παιδί μου, ας πούμε, δεν θα το πάλευα, θα άφηνα έτσι και θα έλεγα δεν βαριέσαι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έναν έντονο συναισθηματικό φόρτο και είναι απορίας άξιον πως δεν εκτιμήθηκε από την αρχή από τη δικαστική κυρίως εξουσία, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, για να μην χρειάζονται όλα αυτά τα μπρος πίσω. Σήμερα σου
και
λέω το ένα.
Και πως δεν εκτιμήθηκε και πως άλλαξε τελικά τη στιγμή που υποτίθεται ότι δεν θα άλλαζε με τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος νιώθει, όποιος καταλαβαίνει, όποιος αντιλαμβάνεται, έχει την αίσθηση, βλέποντας αυτές τις εικόνες, τώρα τα λέω, είμαι και εγώ πολύ κοντά και το ζω και τις μέρες προηγούμενες και σήμερα, που βλέπω πραγματικά τη χαρά. Τη λάμψη στα μάτια των ανθρώπων.
Να σε δικαιολογήσω στους ακροατές και τις ακροάτριες, λέγοντας ότι και η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Ανδρέας Παπασταματίου και όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε και άνθρωποι λίγο πριν έρθουμε στη δουλειά και κατά τη δουλειά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, προσπαθείς να κρατάς μια απόσταση ψυχραιμίας για να μεταφέρεις ολοκληρωμένη την εικόνα, αλλά δεν γίνεται να με σε αγγίξουν τόσο βαθιά ανθρώπινα ζητήματα. Μιλάμε πια αυτό που λέμε ζητήματα ζωής και θανάτου. Εκεί όλοι, ό,τι ιδιότητα και να έχουμε, δεν μπορεί να μην επηρεαστούμε στοιχειωδώς. Εσένα βέβαια δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα του ρεπορτάζ, αυτό να το πω εγώ, έτσι. Όχι, είναι σημαντικό χαρά αυτό.
Ναι.
Δηλαδή δίνεις και την εικόνα, αλλά έχεις και το κομμάτι αυτό της ενσυναίσθησης. Και εσύ το παρακολουθείς, νομίζω, όλες αυτές τις κινητοποιήσεις αρκετές μέρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, το παρακολουθώ πολλές μέρες, όχι από την πρώτη μέρα, από 15 Σεπτέμβρη δηλαδή που ξεκίνησε την απεργία πείνας, αλλά πολλές μέρες, και μπορώ να καταλάβω τη διαφορά στο βλέμμα και του ίδιου και της συζύγου του σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι είναι μια νίκη πραγματική για τους ίδιους. Και φυσικά τώρα από εδώ και πέρα επί της ουσίας, γιατί η ουσία είναι να δοθούν απαντήσεις για την αιτία που προκλήθηκε ο θάνατος
και
στο παιδί τους.
Οπότε και να είναι σίγουρες και καθαρές, γιατί η αμφισβήτηση, όταν δεν τηρούνται κάποια σημαντικά πρωτόκολλα, γιατί δεν συμβαίνει πρώτη φορά δυστύχημα, αυτά καλλιεργούν τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις. Αν τα πράγματα γίνουν μεθοδικά από την αρχή όπως πρέπει, δεν χωρούν μετά τα σενάρια. Αλλά δυστυχώς εδώ δεν είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Είναι μια παρηγορητική ελπίδα αυτή, που τίποτα βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει σε σχέση με το ότι έχουν χάσει ένα παιδί, αυτό δεν αλλάζει, αλλά το πώς κάποιος θα βιώσει το πένθος και θα μπορέσει να ζήσει και με αυτό. Και
να χωρίς μπορούν να μπορέσουν να ηρεμήσουν κάποια στιγμή, να μπορέσουν να ηρεμήσουν, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο και παραμένει φυσικά. Να γίνουν όλες οι εξετάσεις μετά την εκταφή, να βγουν τα αποτελέσματα. Όποια και αν είναι αυτά, θα υπάρξει μία απάντηση. Θα λάβουν μία απάντηση και θα ηρεμήσουν. Ήδη είναι προς αυτό το δρόμο οι εξελίξεις αυτές.
Και θα νιώσουμε κι εμείς μια μεγαλύτερη ασφάλεια ότι τελικά η αλήθεια θα βγει στο φως και κάτω από χώματα και μετά από πυρκαγιές και μετά από οτιδήποτε.
Σε ευχαριστώ. Όχι να μιλάμε, ο κόσμος έρχεται.
Μαζεύεται.
Ναι, έρχεται. Μαζεύεται.
Αυτό που έλεγα πριν, Χαραγιανοπούλου δεν ξεχνάει το ρεπορτάζ. Όσο και να θέλω να την παρασύρω σε άλλες κουβέντες, θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαραγιανοπούλου.
Να είστε καλά. Σαν τις παλιές αμαρτωλές
που δεν του στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, όπως πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λίγο μετά τους τίτλους το ραντεβουδάκι μας. Με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δε και για κάτι που να μοιάζει. Σε πολύ λίγο, και το λίγο σε ραδιοφωνικό χρόνο σημαίνει 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλη την επικαιρότητα συνοπτικά. Στην περίληψη ο ίδιος μου το είπε, ο Φώτης Παπουγιάς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυτό εμέσως θα μπορούσε να αποδοθεί το τραγούδι σαν μείνε όπως είσαι, έτσι ακριβώς με τον τρόπο που είσαι, και το τραγουδάει ένας ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς, ο Πίτερ Τζιν Ερνάντες. Θα μου πεις, δεν το ξέρω εγώ. Ναι, το ξέρουμε, είναι ο Μπρούνο Μάρς. Έχει γενέθλια. Και τα έχει πάει αρκετά καλά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χονολουλού. Αλλά όταν θέλησε να κάνει καριέρα μουσική, αφού αποφύτησε από το σχολείο, μικρός-μικρός, στα βάσανα πήγε στο Λος Άντζελες. Η Motown, που πήγε και έκανε κάποιο οντισιόν, είπε: «Δεν κάνεις παιδί μου, άστο» κτλ. Υπέγραψε με την Atlantic Records και προχώρησε. Τέτοια γίνονται και στην μπάλα που θα παίξουμε σε λίγο με τον Καϊμά. Σου έρχεται πιτσιρικάς, είναι τσάμπα. Φλεπάρε με, είμαι καλός, είμαι έτσι, βλέπεις, έλα μου ωραία αυτά. Πάει στην αντίπαλη ομάδα και ξαφνικά ξεπετιέται και λες τώρα πόσα εκατομμύρια να δώσω για να πάρω αυτό που σε παρακάλα για να έρθει. Έτσι είναι όμως στη ζωή. Πρέπει να κάνεις τη σωστή εκτίμηση στη σωστή στιγμή. Αυτό συζητάγαμε και πριν με τη Χαραγιανοπούλου για το Σύνταγμα. Γιατί εδώ βλέπω ένας ακροατής, ο Ανδρέας, όχι, ο Παναγιώτης, συγγνώμη, όχι, ο Μάκης, όχι, ο Γιάννης, ο Γιάννης, ένας άλλος Γιάννης. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, καλό θα ήταν να έχουμε τα φώτα κάποιου έγκριτου νομικού σχετικά με τα όρια και την ελαστικότητα της ποινικής δικονομίας σε πιέσεις όπως μια απεργία πείνας, γιατί κάπως έτσι εμφυλοχωρεί αμφιβολία στο μυαλό του απλού πολίτη όσον αφορά την ανεξάρτητη δικαστική κρίση. Και είναι πολύ σωστή η παρατήρηση του Γιάννη. Έχουμε κάνει όμως ένα σχετικό θέμα για το πότε μπορεί να επιτευχθεί να πάρεις μια απόφαση για εκταφή δικού σου. Το έχουμε κάνει ήδη με έγκριτο νομικό. Αυτό πάντως που αξίζει να πούμε, αγαπητέ Γιάννη, είναι ότι εδώ δεν πειράχτηκε η ποινική δικονομία. Βρέθηκε ένας τρόπος ώστε και το αίτημα να γίνει δεκτό και να μην καθυστερήσει η δίκη, γιατί και κατά τη διάρκεια της δίκης μπορούσαν να αμφισβητηθούν στοιχεία κτλ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι και τα ευρήματα δεν θα είναι αυτά που θα ήταν αν γινόταν στην αρχή η εκταφή. Εδώ λοιπόν δεν πειράχτηκε η ποινική δικονομία, βρέθηκε ένας τρόπος που έχεις δίκιο, δεν θα έπρεπε να βρεθεί υποπίεση. Έπρεπε η δικαιοσύνη από την αρχή να δώσει όλες τις απαντήσεις, ακόμη και αυτές που φαινόντουσαν περιττές, ώστε να μην χτιστούν πάνω σε αυτή την έλλειψη απαντήσεων, να μην χτιστούν σενάρια. Λοιπόν, θα προλάβω γρήγορα, θα τα κάνω πολύ συνοπτικά. Ο Κωνσταντίνος από Βέρεια. Το είπαν, λέει, το πρωί ότι έχει γενέθλια η πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι μαρτυριάριδες. Αλλά εγώ επειδή δεν το ξέρω αυτό, λέω κάτσε με τους ξεφύγει. Θέλω να πάρουν να πούν χρόνια πολλά στην κυρία Φοντερ Λάιεν και πούνε δεν το ξέρω. Η νηστεία και η προσευχή, λέει ο Στάθης, ο Κερκυραίος, σε πάει στον παράδεισο επειδή άκουγε το διευχόν των Αγίων ημών. Είναι μια ωραία προσέγγιση αυτή, Στάθη μου. Ο Βάκης από Αθήνα. Όχι καλέ, 70 χρόνων η κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν θα σας πω ηλικία, αλλά εγώ θα... Όχι, 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 σε καμία περίπτωση τα 70. Δεν λέω συγκεκριμένα, στις κυρίες δεν το κάνω. Όχι, Νικολόπουλε, δεν θα πω σε σένα ξεχωριστά. Άλλωστε, ζούμε ρε παιδιά στο γκουγκλάρισμα. Εντάξει, 1958 γεννήθηκε η γυναίκα, φαγωθήκατε. Τι καταλάβατε τώρα. Θα φύγουν τα drones, δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί με παρασύρεται σε πράγματα που δεν είναι ορθά. Χαλάμε τις βασικές αρχές της εκπομπής. Νατάσα, σε ευχαριστώ που ρώτησες τον καλεσμένο σου χθες για την αεριώδη υφή των πλανητών. Το άκουσα, λέει, σε ενημέρωση από τους ανθρώπους του Pico Project, εκτός αν κατάλαβα λάθος. Να σιγουρευτούμε, βρε παιδάκι, μα μπορούμε να μετακομίσουμε εκεί πάνω πριν γίνουμε από μόνοι μας αστρόσκονοι, η Dust in the Wind. Γεια σου, βρε Νατάσα. Τι ωραία πραγματικά που τα λες και τα γράφεις. Καλησπέρα, Κώστα. Από εδώ, λέει, είναι παντρεμένος ο Αλαβάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Στη Λεβενοδοντογένα Κρήτη, φαντάζομαι, γιατί νομίζω είναι κριτικός ο Κώστας. Και ο Γιώργος από τη Δράμα. Ο Τσίπρας είναι φόβος και τρόμος για τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται από τον πόλεμο που του έκαναν από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός. Αν έχει μάθει από όσα έγιναν, και φυσικά με δική του ευθύνη εννοείται, ίσως γίνει κάτι της. Ευελπιστώ σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν πάει άλλο αυτό που ζούμε. Καλό απόγευμα εκεί στην παρέα Γεννημάκης Δράμα. Και πάω στον Γιάννη που μας ενημερώνει ότι ωραίοι Ρόγερ τον Πρόκολ Χάρουμ σαν σήμερα, μάλιστα. Και το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παραμονή στα βρετανικά τσάρτ, μας ενημέρωσε. Και ο Μάκης, να μου επιτραπεί, ο στίχος του Τζιμάκου Πανούση, στις Βουλή, στα Έδρανα κτλ. Δεν είναι του Πανούση ο στίχος, Εδώ σε θέλω. Γιατί είναι πρόσωπο πολύ γνωστό και έχει προκαλέσει και αντιδράσει και... Πιανού είναι ο στίχος αυτό το τραγούδι? Εδώ σε θέλω, Μάκη, να το βρεις και να μου το στείλεις. Εγώ τυχαίνει να το ξέρω. Είναι και συνάδελφός μου σε μία από τις ιδιότητες του. Έχει πολιτευτεί κιόλας. Γιατί τότε τα έλεγε αυτά, αλλά μετά δεν μπορώ να το, άμα είναι. Γιατί έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Το κακό της αριστεράς στη χώρα μας, λέει ο Παναγιώτης, είναι ότι υπάρχει μεταξύ τους πολλής φανατισμός, ο ένας εναντίον του άλλου. Γι' αυτό δεν κατάφεραν τίποτα εκτός από τη σύντομη θλιβερή παρουσία του Τσίπρα. Άφησε κάτι δισεκατομμύρια στα ταμεία πάντως. Δεν θέλω να περασπιστώ τον κύριο Τσίπρα. Αλλά καμιά φορά ξέρεις, ξεχνάμε και κάνα δύο πολύ βασικά πράγματα. Πάντως ο Παναγιώτης μας προσκαλεί να επισκεφθούμε τη Θήβα, να πάμε να φάμε προβατίνα. Τι λες, Νικολόπουλε, προβατίνα στη Θήβα? Μου λέει ο Βασίλης, άμα είναι, θα πάμε για τον Παναγιώτη που τον εκτιμάμε. Σε κάνει, πάμε για την... Εσύ τι μας την προβατίνα, Παναγιώτη? Μπράβο, ρε Νικολόπουλε, μπράβο. Λοιπόν, το έστειλα και στην πρωινή εκπομπή, λέει ο άλλος Ανδρέας, το μήνυμα για την ελληνική γλώσσα και την αλλαγή σε Earth News Radio. Είναι μια προσέγγιση αυτή. Τη σέβομαι. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σπύρος. Με τρεις έδειξαν ότι ο Τσίπρας τσιμπάει κεντροδεξίες ψήφους. Γι' αυτό και οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι άρχισαν την επίθεση βγάζοντας από την Αφθαλήνη τον Αλαμβάνο. Αν καθυστερήσω εγώ άλλο τον Καϊμά, από την Αφθαλήνη θα τον βγάλουμε. Και είναι δική μου ευθύνη, αλλά μη τι τα στέλνετε και εσείς. Ποιος σας λέει να τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα? Εσύ θα μου πείτε. Ντροπή μου.
Όπω γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Και να βλέπω και το Γιάννη, την Κατερίνα, τη Μάρθα, την Αριστεία, το Θανάση. Άφησε κάτι δει στα ταμεία. Ναι, δεν το έχεις ακούσει αυτό ο Θανάση, μη δες. Μπορεί να το αμάζεψε με λάθος τρόπο. 37 δις. Ήτανε το περίφημο μαξιλάρι που μετά αξιοποιήθηκε όταν χρειάστηκε και τα λοιπά. Το ότι σου κάνει έκπληξη, εγώ δεν λέω ότι μπορεί να ήταν η χειρότερη διακυβέρνηση της χώρας και με το αίμα του... Τα άφησε όμως, αυτό είναι ένα γεγονός. Τι να κάνουμε τώρα? Και ψάξε να βρεις και πόσα ήταν στο ταμείο όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και αυτό μια αξία. Το ξαναλέω, η χειρότερη διακυβέρνηση. Αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία. Και τα στοιχεία τα έχει ο Δημήτρης Καϊμάς, όχι για τα οικονομικά, αλλά για τις μπάλες. Γεια σου βρε Δημήτρη.
Για τα οικονομικά να πούμε, έτσι.
Καλά, για τα οικονομικά είσαι ειδικός. Απλώς θα σε βγάλω σε ειδική στήλη.
Για τα οικονομικά της Μάντσεστερ.
Α, της Μάντσεστερ. Για πες μου, αληθεύει τώρα ότι τους είπα να πλένουν τα ρούχα μόνοι τους στη Μάντσεστερ United?
Όχι στους άντρες.
Α.
Στις ακαδημίες, αλλά και στις ακαδημίες.
Καλά.
Γενικότερα υπάρχει έτσι ένα σοβαρό θέμα και με την καθαριότητα,
ναι,
στο γήπεδο. Γιατί ήταν πολύ βρώμικες οι τουαλέτες. Ναι. Αυτά μπορεί σε εμάς να φαίνονται εντάξει, κάπως έτσι είναι τα γήπεδά μας.
Ναι, αλλά για αυτούς είναι θέμα. Ναι,
αλλά όχι, ναι, εντάξει, καμία σχέση. Δηλαδή είναι χάος μέχρι πρότινος η διαφορά. Δηλαδή πήγαινε σε τουαλέτες ενός τέτοιου γήπεδου και ήταν σαν να πας στο σπίτι σου. Ας είναι γεμάτο το γήπεδο.
Ναι.
Δηλαδή συνεχώς,
ναι,
προσωπικό να καθαρίζει.
Και
συνέχεια...
δεν έχει λεφτά η ομάδα και τους είπε, παιδιά, στις ακαδημίες θα παίρνετε τα σορτσάκια, τα μπλουζάκια, τις κάλτσες και θα τα πηγαίνετε σπίτι.
Σε αγώνα πάλι της K13, K13 εννοούμε, ναι, την ηλικία 13 ετών,
ναι,
τα
πόδια,
δεν είχαν πλημμένες κάλτσες και πήρανε, νομίζω, από την Everton. Κάλτσες. Δανειστήκανε για να παίξουν.
Σοβαρά μιλά. Οι Manchester United δεν είχαν κάλτσες στα παιδικά της.
Είναι σαν να λένε, σαν να παίζει, ξέρω εγώ, επειδή είμαι τώρα εδώ στη γειτονιά του Χαλαδρίου, το Χαλάδρι, ναι, με την Αγία Παρασκευή,
ναι,
με τη γειτονιά μας εκεί στην ΕΡ.
Κάτσε ρε σε Δημήτρη. Και εγώ να πάω να παίξω, δεν θα δανειστώ τις δικές σου. Ένα ζευγάρι κάλτσες κάπου θα το βρω.
Ναι, λέω, σαν να παίζουν οι ομάδες και να μην έχει δικιά μας, δηλαδή, ή του Χαλαδρίου ή της Αγίας Παρασκευής. Και να πούνε, Χαλαδριώτες, φέρτε λίγο κάλτσες να φορέσουν τα παιδάκια. Κάπως έτσι, που εδώ θα μπορούσε να γίνει. Δεν γίνεται ούτε εδώ, αλλά έγινε αυτό το περιστατικό εκεί. Έτσι είναι. Υπάρχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, οπότε και αγωνιστικά δεν είναι στα καλά τους εκεί στη Manchester, στη United, έτσι, όχι στη City, είναι άρχοντες, οικονομικά τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και οικονομικό.
Και για πες μου και για την τρομερή συγκυρία, δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως αυτό, ένας πατέρας προπονητής και ένας γιος προπονητής να απολυθούν από την ομάδα τους την ίδια μέρα.
για τους πετράκιδες, λέμε
ναι,
κάτι άλλο.
Ναι, όχι, ναι.
Ναι, ναι, όχι, λέω. Πώς, ναι. Όχι, δεν νομίζω να έχει γίνει. Δηλαδή, τουλάχιστον είναι, αν όχι για Γκίνες,
είναι.
Ναι, την ίδια μέρα, εδώ που τα λέμε, και στην ίδια κατηγορία.
Ναι.
Στην μεγάλη κατηγορία δεν είναι εύκολο.
Φοβερό.
Να είναι προπονητές.
Γιατί ήταν Λάρισα και Πανετολικό, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Πόσο περισσότερο να απολυθείς και την ίδια μέρα.
Την ίδια δηλαδή... μέρα. Πατέρας ναι, και γιος. Δηλαδή αυτό είναι οικογενειακή προπονητική τραγωδία, ας το πούμε. Θα έχουν να το λένε.
Ακριβόμαστε εμείς, εντάξει. Αλλά, εντάξει, δεν είναι, νομίζω...
Θα τον πήρε ο γιος και θα του είπε πατέρα με απέλησαν, μην ανησυχείς αγόρι μου και εμένα με απέλησαν.
Θα κάνουμε παρέα μαζί.
Να φτιάξουν, να σου πω κάτι, να φτιάξουν μια, ένα προπονητικό team, να πάρουν μια ομάδα, να τους κερδίζουν όλους να μάθουν. Γιατί είναι καλοί προπονητές, αμφότερ, κατά την άποψή μου.
Ειδικότερα ο πατέρας.
Καλά, μεγάλη διαδρομή.
Που είναι, έχει μεγάλη εμπειρία. Εντάξει, ο γιος είναι τα πρώτα του βήματα, σε μεγάλη ομάδα τουλάχιστον. Yeah. Οπότε, εντάξει,
βλέπει την ομορφιά του αθλήματος από νωρίς.
Εντάξει, η μοίρα των προπονητών και ειδικότερα στην Ελλάδα
είναι
έτσι,
τέτοια.
Είναι πολύ εύκολα.
Αύριο θα μου πεις για την εθνική. Τι ώρα
παίζει. Ναι, ναι.
Ναι, θα μου το...
παλιά ώρα Champions League.
Άρα,
20-45,
άρα θα προλάβουμε. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Το... ένα στίχο του Τζίμι από τραγούδι του Τζίμι Πανούση στις Βουλής, τα έδραν, αχ και εγώ δεν λέω την άλλη λέξη, ξέρεις ποιανού είναι ο στίχος? Γιατί είπα εγώ, μου είπαν ότι είναι του Τζιμάκου, λέω δεν του Τζιμάκου παιδιά, και ο Μάκης έψαξε και μου λέει με οδήγησε στον κύριο Ψαριανό. Ναι, έχει δίκιο, το βρήκε. Στον συνάδελφο δημοσιογράφο
ναι,
και πολιτευτή,
δικός
του ήταν ο στίχος
να,
αυτός.
Να ετοιμαστεί
ναι.
Και φύγαμε για, πώς το λένε, για προβατήρα στη Θήβα.
Α, πουλάκι ναι, μου, κάθισε και κρυφακού στην εκπομπή.
Ναι.
Περίμενε, Παναγιώτη, για τρία άτομα το τραπέζι της προβατήρας και όσοι οι συνάδελφοι πάρουν θα σε ενημερώσω. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Earth News Radio 105,8.
Με ενημερώνουν τώρα, γιατί υπήρχε το σενάριο, είχε προκύψει ότι η επίθεση στην Δήμαρχο εκεί στη Γερμανία, στη Ρινανία Βεστφαλία, δεν αφορούσε πολιτική, τρομοκρατία κτλ. Πολύ σύντομα μπήκαν τα παιδιά της στο στόχαστρο, και γιατί ο μικρός της γιος έλεγε για κόσμο που όρμηξαν και έκαναν κτλ. Στράφηκαν προς την κόρη της οι υποψίες, τη 17χρονη κόρη της, και από ό,τι φαίνεται η ίδια που συνήλθε είναι πιθανό να έχει υποδείξει την κόρη της ως το άτομο που της επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε 13 φορές.
Τα χέρια τους απλώσανε σαν δίκοπες λεπίδες και στου ζεϊπερκικού τον ανοιχτό σταυρό τους απόψε παίρνουνε κεφάλια στο χώρο τους. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά.
Μιλάμε για όλη αυτή την ιστορία. Η Ίρις Στάλτσερ είναι η δήμαρχος που νολοσυνευόταν μετά από πολλαπλά τραύματα. Η επίθεση έγινε στο σπίτι της, στο Χέρντεκε της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας.
Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάναν. Πονέσανε τα μάτια τους, όνειρα να...
Λοιπόν, θα αναφωνήσω κι εγώ. Ναι, είμαι αυτός που κοροϊδεύατε. Κοιτάξτε, συζητάμε πάρα πολύ για ένα φαινόμενο που πάντα υπήρχε, έχει ενταθεί όμως στο καιρό μας. Αυτό του σχολικού εκφοβισμού, το bullying που το λέμε στην ομυρική διάλεκτο. Την Παρασκευή θα κάνουμε ένα μικρό χρονικό άλμπαμ, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, και επειδή από ό,τι βλέπω εδώ είναι και ελεύθερη είσοδος, είπαμε εμείς να σας έχουμε ενημερώσει για να κάνετε και εσείς το προγραμματισμό σας. Το School Wave Festival, το ξέρετε, είναι ένας θεσμός, είναι μια τολμηρή πρωτοβουλία, για την οποία υπεύθυνος είναι ένας εκπαιδευτικός, από αυτούς ξέρετε που χαλάνε τη μπιάτσα μερικές φορές, ο κύριος Χρήστος Ιωαννίδης, εκπαιδευτικός και υπεύθυνος του Festival School Wave, θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί όλοι οι ειδικοί Μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Εγώ. Μιλούν οι εκπαιδευτικοί, ο κύριος Ιωαννίδης. Μιλούν οι ψυχολόγοι, μιλούν οι κοινωνιολόγοι. Όταν μιλάνε όμως τα ίδια τα παιδιά, τότε ίσως καταλαβαίνουμε καλύτερα. Κύριε Ιωαννίδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε και περισσότερο να σας πω που παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα πολύ συμβατικά. Γιατί όταν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μόνο οι συμβατικές μέθοδοι προσέγγισης δεν αρκούν. Αυτό έχουμε καταλάβει. Αυτό...
Και σίγουρα δεν πιάνουν στα παιδιά.
Μα αυτό είναι, ναι.
Οι συμβατικές αφήνουν αδιάφορα τα παιδιά.
Πρέπει να θυμηθούμε εμείς πώς ήμασταν για να καταλάβουμε τι θα δούλευε. Αλλιώς, όταν αλλάξουμε και γίνουμε αυτό το που έχουμε και ενταχθεί με διαφορετικό τρόπο, αλλάζει και η οπτική. Οπότε δεν μπορούμε με τα δικά μας μάτια να περιμένουμε ότι θα δουν τα παιδιά. Αυτό που γίνεται την Παρασκευή, τι ακριβώς είναι?
Είναι μια ευκαιρία καταρχάς
που θα γίνει, να το πω σωστά.
Που θα γίνει την Παρασκευή αυτή στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, στο Παγκράτη, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο. Στις 5 η ώρα ξεκινάει και τελειώνει γύρω στις 7-7.30. Είναι μια συζήτηση θα γίνει, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Παιδιά που έχουν βιώσει bullying, κυρίως σαν θύματα και πολύ συχνά σαν αυτόπτες μάρτυρες ή και σαν θύτες.
Δηλαδή θα έχουμε μαρτυρίες παιδιών που μπορεί τα ίδια να έχουν προβεί σε εκφοβισμό και μετά
επειδή
προφανώς...
ακριβώς τον υπέστησαν εκφοβισμό και μετά είναι το θύμα που γίνεται θύτης είναι αρχαία ιστορία.
Είναι όπως συνηθισμένη έτσι, ιστορία αυτή, η μετατροπή.
Είναι πάντα.
Δεν σημαίνει ότι κάθε θύμα θα γίνει
όχι,
θύτης.
Όχι, αλίμονο, ναι. Αλλά κάθε θήτης είναι σίγουρο ότι υπήρξε πρώτα θύμα.
Μάλιστα. Έμαθε λοιπόν από αυτή την πλευρά και εκδικείται αυτό, τον ίδιο το φόβο που ένιωσε και τα λοιπά. Μάλιστα.
Οπότε το σημαντικό λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση είναι ότι θα ακουστούν μαρτυρίες παιδιών, οι οποίες είναι πολύ, δηλαδή πολύ πρόσφατες για τα παιδιά αυτά. Είναι παιδιά ηλικίας από 18-22 ετών τα περισσότερα που μιλούν. Και είναι ακριβώς μια ηλικία που μπορούν να κοιτάξουν στο πρόσφατο παρελθόν τους και να δουν αν ξεπέρασαν και πώς ξεπέρασαν αυτά που έζησαν είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είτε από σε αυτές τις ηλικίες, γιατί το bullying μπορεί να προέρχεται είτε από συμμαθητές, είτε από καθηγητές, είτε από γονείς.
Δηλαδή είναι... Άρα δεν περιορίζεται στον εκφοβισμό του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά στην άσκηση βίας στα βασικά περιβάλλοντα που ζει το παιδί.
Ναι, είναι ο εκφοβισμός σε μια ευαίσθητη ηλικία που το παιδί έχει πολλά μπερδεμένα, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του στον κόσμο και τα αισθήματά του, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, πότε φταίει αυτό, πότε δεν φταίει αυτό. Αν φταίει που έχει παραπάνω κιλά, αν φταίει που έχει μαύρο δέρμα, αν φταίει που νιώθει ομοφιλόφιλο, αν φταίει που νιώθει περίεργα στο σώμα του για οποιονδήποτε λόγο και ξαφνικά έρχονται γύρω του και είτε το κοροϊδεύουν είτε το ασκούν σωματική βία.
Είναι λίγο πιο αυτό που λέγαμε εμείς πιο παλιά, πιο μαζεμένο εκεί με τα μαθήματά του, με τα αυτά και δείχνει εύκολο στόχος, ξέρετε, πολλές φορές.
Ακριβώς. Υπάρχει... Στοχεύουν, ναι, με το λέει και ένα παιδί αυτό, ότι έβλεπε τους συμμαθητές μου να στοχεύουν πάντοτε παιδιά που είναι πιο λιγομίλητα, γιατί έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να μιλήσουν και να το μάθουν
ή αυτό. Ή να λάβουν και στήριξη. Είναι πιο κλειστά.
Να λάβουν και στήριξη.
Μάλιστα.
Εκεί τώρα όμως πάλι το σιωπηλό παιδί. Γιατί είναι ένα παιδί σιωπηλό, γιατί είναι συνεσταλμένο. Εκεί τι μπορεί να κάνει ο γονιός, τι μπορεί να κάνει το σχολείο.
Το σχολείο.
Τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο, ας πούμε. Έχει καλές προθέσεις.
Αλλά εδώ θα βάλετε ένα αλλά. Έχει καλές προθέσεις. Αλλά
όπως μας λέει ένα παιδί, μια κοπέλα 19 χρονών,
μάλιστα,
ότι θυμάται να έρχεται ένας καθηγητής να τους λέει ότι παιδιά σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα, ξέρω εγώ, κατά του... bullying, κατά του εκφοβισμού, οπότε κάντε ησυχία, θα σας διαβάσω ένα κείμενο ή θα κάνουμε κάτι. Και την ώρα που διαβάζει το κείμενο κατά του bullying, να υπάρχουν παιδιά μέσα στην τάξη που να ασκούν bullying σε ένα άλλο παιδί, να το κοροϊδεύουν, να το πειράζουν και να τους λέει εκείνος ησυχία, ακούστε τι λέω. Δηλαδή αυτή η ειρωνία υπάρχει. Αυτές οι τα παιδιά έχουν κουραστεί από το να ακούνε συμβουλές και από τους μεγάλους και του τι θα έπρεπε να το σωστό και όχι. Πρέπει να...
Τι μπορεί να λειτουργήσει όμως, γιατί πια μιλάμε για παιδιά που είναι εκτεθειμένα σε ένα χαοτικό σύνολο πληροφοριών βίας.
Δεν είναι μόνο όχι. Πληροφοριών βίας. Τα παιδιά είναι χαμένα σε ένα χαοτικό σύστημα πληροφοριών τελεία.
Ναι.
Που αυτό από μόνο του είναι βία.
Από μόνο
είναι,
του.
Είναι βία να βάζεις ένα παιδί να κάνει στο ορολόγιο του πρόγραμμα επί 5 μέρες την εβδομάδα, σύν τα φροντιστήρια, σύν το Σάββατο ή την Κυριακή, μία έξοδο αν θα έχουν τα πιο πολλά παιδιά,
ναι,
να το βάζει να διαβάζει συνέχεια φυσική, μαθηματικά, αρχαία, νέα κλπ. Στα σχολεία είναι 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα.
Ναι.
Στο μουσικό σχολείο, στο εγώ τυχαίνει να είμαι εκπαιδευτικό στο μουσικό λίγο Παδίνης.
Τι διδάσκεται, είναι... αν επιτρέπετε?
Φυσική.
Είστε από τους κακούς καθηγητές εσείς, δεν είστε? Εγώ θα έλεγα, θα μου λέγατε άρπα, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Όχι, εκεί στο μουσικό είναι 1 ώρα την εβδομάδα. Ακριβώς να προσφέρουν τα παιδιά να κάνουν και έξτρα μαθήματα κλπ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ένα είναι αυτό, ότι δεν τα αφήνουμε να εκτονώσουν τη φυσική τους ενέργεια. Την ενέργεια που έχει ένα παιδί που θέλει να κινείται, θέλει να τρέξει, θέλει να παίξει. Εμείς τα έχουμε καθισμένα σε μια καρέκλα, είτε αυτή είναι καρέκλα φροντιστηρίου, είτε σχολείου, είτε στο σπίτι τους, να διαβάζουν, να διαβάζουν, να διαβάζουν.
Και όλη αυτή η ενέργεια αυτό... κάποια στιγμή θα πετάξει το καπάκι από την κατσαρόλα, αυτό λέτε.
Θα πετάξει και θα το πετάξει ή εναντίον ενός άλλου παιδιού.
Στο κεφάλι του διπλανού.
Στο κεφάλι του. Είτε θα στραφεί από το παιδί στο δικό του κεφάλι.
Αυτοκαταστροφικό.
Αυτοκαταστροφικό. Και
μάλιστα,
αυτό είναι το ένα. Επίσης, η άλλη βία του συστήματος που σας λέω που υφίσταται ένα παιδί, είναι το ότι του λέμε ότι πρέπει να περάσεις στο πανεπιστήμιο, ότι αυτό είναι, θα σου λύσει το μέλλον, τα προβλήματα στο μέλλον, αυτό είναι το μέλλον σου. Ξεχνάμε τελείως το παρόν του. Δεν γίνονται ποτέ συζητήσεις για πράγματα που το ενδιαφέρουν. Δεν υπάρχει μάθημα, ξέρω εγώ πώς να σου πω, ήταν συζήτηση. Συζήτηση για ένα θέμα, επικαιρότηση, για κάτι που
για να καταλάβεις τα αλήθεια τι σκέφτεται και πώς, όχι το τυποποιημένο πάρε την παράγραφα αυτή και δώστη μου. Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω το χρόνο εδώ να μας κυνηγάει. Εκτός από τις μαρτυρίες των παιδιών στην εκδήλωση της Παρασκευής, το ξαναλέω, 10 Οκτωβρίου, έτσι.
Και
στο Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή, είναι στην Ερατοσθένους νούμερο 13 στο Παγκράτη, και πας και με το σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό κατεβαίνεις από τη...
Σωστά. Εκεί θα έχουμε, λοιπόν, πέρα από τα παιδιά που θα μιλήσουν,
μάλιστα,
έχουμε εκπροσώπους θεσμών. Θα είναι μια ψυχολόγος, θα είναι η συνήγορος του παιδιού, είναι 2 εκπαιδευτικοί που έχουν ασχοληθεί με τις ομάδες πρόληψης που λέγονται το bullying, και θα είναι και μερικά γνωστά πρόσωπα από όλους τους χώρους, όπως ο μαθηματικός που είναι και διεθνούς.
Ο κύριος Στέφανος Αρετάκης. Βλέπω στο πείτε μου εσείς.
Ο κολυμβητής ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο ηθοποιός ο Νίκος Ογγέλια.
Λευτέρης Ελευθερίου βλέπω.
Ο Λευθέρης ηθοποιός, η Κατερίνα Ζαρίφη,
δημοσιογράφος.
Ο Μίνος Θεοχάρης ο ηθοποιός.
Ναι. Ο Ζερόμ Καλούτα.
Ο Νίκος Μιχαλόπουλος, συγγραφέας, που έχει γράψει για τον Μανουήλ Καραλή ένα βιβλίο πρόσφατα.
Μάλιστα.
Που λέμε τώρα μπράβο στον Ολυμπιονίκη μας, μπράβο στον δεύτερο παγκόσμιο ρέκορντ μας, αλλά δεν του λέγαμε μπράβο, μάλλον καρπαζιές οι κοροϊδίες του.
Δεν τον στηρίξαμε για να γίνει αυτό που έγινε, ίσα ίσα.
Όχι, τον υστέρωσα.
Ευτυχώς είχε όλη τη δύναμη και το ταλέντο και το κουράγιο να ξεφύγει από αυτό, για να γίνει αυτό που τώρα θαυμάζουμε και λέμε ω μπράβο κτλ.
Να κλείσω μια κουβέντα.
Γιατί μας διώχνουν, αλλά δεν πειράζει.
Μου
ασκούν bullying τώρα εμένα εδώ οι χολύπτες.
Παιδί μας λέει στη μαρτυρία του στο τέλος, τι θα έλεγες εσύ για όλους τους μεγάλους να κάνουν? Και απαντάει, άκου το παιδί σου.
Ναι.
Και αν δεν τα ακούμε τα παιδιά.
Ναι. Και αν δεν έχεις παιδί, άκου το παιδί που ήσουνα. Γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά. Σκοτώνουμε και εμείς το παιδί μέσα μας και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μετά με τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη.
Να είστε καλά.
Είναι ελεύθερη είσοδος την Παρασκευή,
ελεύθερη,
έτσι.
Ελεύθερη,
5 η ώρα είναι το ραντεβού.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Το 1980, τέτοια μέρα, Talking Heads κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Remaining Light, μένοντας το φως, παραμένοντας το φως. Πολλά από αυτά που είπαμε και στη σημερινή εκπομπή, συγγνώμη Γιάννη, θα το διαβάσω μόνο του Γιάννη. Κωνσταντίνε, ο Παναγιώτης λέει, παιδιά εντάξει, κλείνει μεγάλο τραπέζι άμα θέλετε να πάμε Θήβα. Μάκη, Κατερίνα που νομίζω δεν σε πρόλαβα, πολύ ωραία Αριστεία. Ο Γιάννης πάντως που λέει, ξαναστέλνουμε το μήνυμα, κάνουμε έκκληση να δοθούν σύντομα φοιτητικές εστίες στους φοιτητές, τα μαθήματα έχουν αρχίσει, πρέπει να πάμε να τακτοποιηθούμε. Σας ευχαριστούμε Γιάννη, σας ευχαριστώ Ανδρέας. Αναλυτική ενημέρωση, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Θάνος Χιαφάκας, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.